Эфирде түшкү саат 1 болду. Радиоңузда азаттык жаңыра баштады. Бүгүнкү күнгө карата орчундуу окуялар. Орусияда мыйзамсыз жүргөн кыргызстандык мигранттарды мекенине кайтаруу тууралуу эки өлкө арасында жаңы келишимге кол коюлду.
Бул деген эмнени билдирет? Ошол жерге депортация боло турган кыргызстандыктардын бирдегени алдын ала биздин элчиликке берет.
Ауганстанда болсо жихатка чакырып жүргөн ондогон чет элдик молдо өлкөдөн чыгарылды.
Алардын баары жергиликтүү элди ооган өкмөтүнө каршы жихатка же ыйык согушка катышууга үндөгөн деп айыпталган.
Алдыда мындан сырткары спорт жаңылыктары жана жаштар үчүн бизнести башкаруу тууралуу кеп кылабыз. Биз менен болуңуздар. Бүгүн 12 октябрь күнгө жума. Сиздер менен микрофондо кайрадан мен Азиза Култаева, режиссёрдук пультта Максат Ахматжан уулу. Окуялар тууралуу кенен айтып берерден мурда күндөмдө эмне болуп жатканын учкай билип алалы. Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат. Канымгүл, кезек сизде.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Баткенде президенти 4 саат күтүп жыгылган кызын ден соолугу жакшы. Бул тууралуу Азатка Баткендеги номеру 3 мектептин директору Мерниса Жапарова билдирди. Анын айтымында 6-класстын окуучусу Бегайым Амандилаева алгач тез жардам көрсөтүлгөн учурда ден соолугу жакшы, сабакка катышууда. Кечээ 11 сентябрда президент Алмазбек Атамбаев Баткенге болгон иш сапары учурунда 3 мектептин ачылыш азимине катышкан. Атамбаевдин келишин 4 сааттай убакыт гүл кармап тилкесинен турушкан окуучулардын бири президент сүйлөп жаткан учурда кулап түшкөн.
Мен жана эле өтпөдүк, ушу жана эле жака элчи болуп калыптыр. Ошондон бери турган жокпу балдар кыйналып. Кайгырды менен жанатан бери кармап атасыңар кадап. Күн тийген жокпу дагы бирөөнө. Балдарды аябектап кыйнап алалы. Кудай оозун асалып бериптир да, балдар бул биздин келечек.
Кыргызстанда президент же башка жогорку деңгээлдеги коноктор келгенде мектеп окуучулардын колдонгон учурлар көп эле кездешет. Өзгөндүк Таштакуловду атеисттик көз караш үчүн сабагандар шарттуу кесилди. Бул тууралуу анын адвокаты Асель Ахматбеков Азатка билдирди. Анын айтымында Таштакуловду атеисттик көз караш үчүн салган 15 баланын экөөнүн күнөөсү аныкталып, райондук сот аларды 1 жылга шарттуу түрдө кескен. Бирок жабырлануучу тарап соттун мындай чечимине макул эмес. Бул боюнча сотко апелляциялык арыз жазууга камнышууда. 2 ай мурун Өзгөн шаарынын тургуну Жаныбек Таштакулов маңдай тескей турган мечитте 15 жигит анын үйүнө кирип, мечитке алып барып намаз оку деп урушканын жана анын апасына акарат келтиргенин айтып сотко кайрылганын Азаттык ошол кезде кабарлаган болчу. Нарында дарыгерлер башкалардын айлыгын ээлеп алган деп шектелүүдө. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашкандай, Нарын облусуна караштуу Актала районунда үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчи кызматкерлери 84 000 сомдон ашуун каражатты өздөрүнө алып алган. Алар башка дарыгерлерди август айындагы айлыгын алды деп жасалма кол тамгаларды көрсөтүшкөн. Бул боюнча кылмыш кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө. Нобель сыйлыгына талапкерлер арасында Роза Отунбаева да бар. Нобелдик тынчтык сыйлыгына талапкерлер арасында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жана Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева да бар. Отунбаеванын талапкерлигин Тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академия көргөзгөн. Бул маалыматты Азаттыкка академиянын ректору Жумагул Саданбеков тастыктап, бирок кайсы иштер үчүн сунушталганын айткан жок. РИА Новости жазгандай, тынчтык сыйлыгы үчүн талапкер болгондордун саны 230 экенин фестиваль айында эле Нобель комитети билдирген болчу. Отунбаева 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин өткөөл мезгилде бийлик башына келген. Эл аралык жаңылыктардан Азери президенти мунай консорциумун сынга алды. Азербайжандын президенти Илхам Алиев British Petroleum мунай ишканасы жетектеген консорциумду начар иштеп жатат деп сынга алды. Аталган ишкана Азербайжандын Каспий деңизиндеги эң ири мунай кенин иштетет. Сыналгыдан сүйлөгөн сөзүндө Алиев мунай өндүрүү консорциум кетирген бир катар каталардан улам төмөндөп кетти деди. British Petroleum консорциумундагы эң ири акция кармоочу жана кентин оператору болуп саналат. Президенттин айтымында Азери Чирак күнөчү кениндеги өндүрүштүн төмөндөшүнөн бакы өкмөтү 8 миллиард доллардан куру калды. British Petroleumдун Азербайжандагы маалымат өкүлү бул маселенин үстүнөн Азери өкмөтү менен биргелешип иш алып барылат деп ишендирди. Түркия сириялык учакта ок дары болгон деп билдирди. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Анкарада конууга мажбурлаган сириялык жүргүнчү учагында Сириянын коргонуу министрлигине багышталган жабдык жана ок дары болгондугун билдирди. Түркиянын бийликтери Москвадан Дамаскка бараткан учакты шаршемби күнү өз аймагында конууга мажбурлаган эле. Анкарага кабарчылар менен сүйлөшүүлөрдө Эрдоган бул жабдыктар менен ок дарыны Орусиялык агенттик Сириянын коргонуу министрлигине жөнөткөн экен деди. Ал ошондой эле жүктү текшерүү улантылып жатканын тиешелүү чара көрүлдү. сөздөрүн кошумчалады. Азиза, кезек өзүңдө.
Рахмат. Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Азаттык чекит KG сайтына кирсеңиз ушул жана башка жаңылыктар улам жаңыланып турат. Эми акча курсу кандай багытта өзгөрүп жатканын билип алалы. Улуттук банктын билдирүүсү боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 10 тыйын, 1 евро 60 сом 67 тыйын, 1 рубль болсо 1 сом 50 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кече Бишкекте Кыргызстан менен Орусия ортосунда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды гумандуу жол менен кайтарууну көздөгөн реадмиссия келишимине кол коюлду. Ага кыргыз тараптан ички иштер министри Зарылбек Рысалиев, орус тараптан федералдык миграция кызматынын жетекчиси Константин Рамадановский кол койду. Бул келишимдин кандай өзгөчөлүгү бар жана андан кыргыз тарап эмне утат? Санжы Туйтонов айтып берет.
Мындай келишим түзүү демилгеси Орусияга таанды. Кыргыз тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка таянсак, реадмиссия келишими эки өлкө аймагында мыйзамсыз жүрүп кармалган жарандардын шартын жеңилдетет. Маселен, эгер Орусия тарап мыйзамсыз жүргөн жарандарды кармаса, аны жөнөтүү астында ал адам тууралуу оболу өз мекенине кабар берет. Кыргызстан ал адамдын чын эле өз жараны экенин тастыктаган соң гана анын мекенине жөнөтүү жана тосуп алуу маселелери эки жактын макулдугу менен чечилет. Орусия Федерациясынын федерал миграция кызматынын жетекчиси Константин Рамадановский реадмиссия депортацияга караганда алда канча гумандуу ыкма экенин ырастоодо.
Это шаг.
Бул цивилизациялуу кадам. Орусияда мигранттарды чыгарып жиберүүдөн тарта депортация кылганга чейин мүмкүнчүлүк жетиштүү. Бирок биз демократиялуу, гумандуу жолду тандап атабыз. Реадмиссия эки тараптуу сүйлөшүү негизинде гана ишке ашчу процесс. Бүт дүйнө ушундай документ менен иштегенге өттү. Ал эми финансылык жагын айтсам, биздин мамлекеттин аймагында жүргөн кыргыз жарандары реадмиссияга кабылса, аны кетирүү чыгымын Орусия өзү көтөрөт.
Муну менен катар реадмиссия аркылуу мамлекет өз жарандарын көзөмөлдөө укугуна ээ болорун белгиледи.
Его никто не ждёт, его никто не учитывает.
Аны эч ким тосуп алчу эмес. Андан ары эмне болгону табышмак бойдон эле калчу. Реадмиссияда андай болбойт. Мамлекет өз жаранынын кайдан келгенин билип турат.
Страны исхода, судьбе данного человека.
Ал эми замандаш партиясынын координатору Азамат Айтбаев келишим күчүнө кирсе, Орусияга мурдагыдай мыйзамсыз кетүү токтошу мүмкүн экенин да кошумчалады.
Пайдасы чоң болгону деген ракет тарап бияктан алып кетип атат да ошол. Биздин мигрант барчу жерин билет, кай жерге барып жумушка орношот. А биздики азыркы учурда кандай болот? Биринчи тааныштары, туугандары аркылуу ошол жака барат, анан ошол жерден жумушка орношот. Экинчи тарабы болсо ошол легал жүргөн биздин мигранттарга дагы ошол аябай чоң калакасы кийишчү мүмкүн да.
Бул келиш кандай болгон күндө да керек экенин Москвадагы кыргыз биримдиги коомунун жетекчиси Абдыганыш Шакиров белгиледи.
Бул жактан депортация болгон балдардын акыбалы аябай оор болуп атат. Аларды баары приемник распределитель деп ал жака алып барып салгандан кийин мамлекеттен акча бөлүнгөнчө ошол жерде жатып кыйналышып атат. Бир ай, эки ай, алты айга чейин жаткандар бар. Элчиликке же кабар кылышпайт. Нерсе туугандары гана билип деп барып таап келбесе, эгерде эки тарапта ошол кол коюлган болсо, бул деген эмнени билдирет? Ошол жерге депортация боло турган кыргызстандыктардын кесегини алдын ала биздин элчиликке берет.
Орусия жылдан жылга мигранттарга болгон талапты күчөтүп жатат. Ушундай шартта эки тараптуу реадмиссия келишиминин кабыл алынышы керектүү экенин адистер белгилешүүдө. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Ушу жогоруда айтылган макулдашуунун маңызы эмнеде? Кимге кандай утуш алып келиши мүмкүн деген суроолорду Замандаш ассоциациясынын мурдагы өкүлү, учурда Борбор Азиядагы тынчтык жана өнүгүү институтунун жетекчиси Бакыт Жумагуловко узаттык эле. Ал менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Мына Орусияга иштегенине кетип ал жакта мыйзамсыз жүргөн кыргызстандыктарды кармап кайра бул жака жиберүүнүн гумандуу жолу деп айтылып атат кечээки Бишкекте кол коюлган реадмиссия тууралуу макулдашуу. Айтсаңыз, бул жол чын эле биздин мигранттарга карата мамилени өзгөртөбү, чын эле гумандуу жолбу?
Ооба, бул гумандуу жол. Себеби мына биз өзүбүз билгендей Евросоюздун миграция саясатынын негизги приоритети ушу реадмиссия коюу маселеси болуп саналат да. Мисалы 2006 жылы мындай реадмиссия ушу Евросоюз менен Россиянын ортосунда дагы коюлган. Өзүңүз билгендей, мисалы биздегилер кыргызстандыктар көбүнчө ушу Орусия жака кетип атса, Орусиядагылар болсо Европа жактарга кетет. Ал жактардагы ушинтип Орусиянын жарандарын кайра кайтаруу боюнча ушундай гумандуу жол менен кайра кайтып беребиз деген документтердин бири болуп саналат да. Ал ошол эле замат кээ бир мамлекеттер, мисалы Кытай мамлекети, ушундай реадмиссия коюудан баш тартат. Анткени алардын саясаты, Кытайдын саясаты ушу өздөрүн диаспоранын чет өлкө жактардан мындай көбөйтүү, жайылтуу болуп саналат.
Сиз ошол Орусияда иштеген мигранттарга көп эле юридикалык жактан жардам берүү жагында иштеп келбедиңизби? Чын эле ошондой жардамга муктаж болгондор биздин журташтарыбыз ушул жакта көппү? Канчалык оор бул проблема?
Чын эле бул маселе бол, себеби көбү жарандар ушундай кармалып калган убакытта кайда кайтып келүүдө депортация болот. Аларды кээ бир кезде болсо тиги колго эмелерди салып алып туруп аэропортко салган убакыттарды да көрүп калганбыз.
Кишен салып
ошондойлор дагы болгон. Мындай реадмиссия негизинде булар уже мындай гуманный жол менен келишет. Мисалы аэропортко алып барып депортация болбойт, алар миграциянын кызматкери жолдоп алып барат да.
Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны боюнча расмий так мамлекеттик статистика жок да, өзүңүз билгендейчи. Анан сиздердин баамыңыздарды ушул боюнча саны өсүп атабы, азайып атабы, канчанын тегерегинде болуп калды?
Миграциянын министрлигинин маалыматында берилген маалыматта 270-290 айланасында ушул биз ушунча жаран акыркы жылдары Чанын жарандыктарын алып калган негизинде саналат да статистика. Анан ушунчасы жашап атат, ушунчасы оокат кылып атат деген. Ал эми бул келип кетип атканы булар саналбайт. Кээ бир маалыматтар боюнча 500 000 деген бар, кээ бирлер болсо 700-800 000 деген бар. Негизинен ушундай келишим коюлушу бул ошо Орусия менен Кыргызстандын мындай тышкы мындай мамилесиндеги өнүгүүсүн дагы бир этапка өтүү деген көрүнүштү деп айтсак болот.
Рахмат сизге, Бакыт мырза.
Борбор Азиядагы тынчтык жана өнүгүү институтунун жетекчиси Бакыт Жумагулов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешеванын маегин уктуңуздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу каармандар, сиздер түшкү Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Азиза Култаева. Обдо жаңырган баардык баяндарды, макалаларды Азаттык чекит кези сайтына да кирип окуп турсаңыз болот. Сайтка азыр кирсеңиз, башкы беттеги макалалардан сырткары видеолор, сүрөт баяндар, сиздин жооп калтыруучу атайын бөлүктөр, блог бөлүгү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Биз болсо уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантсак, Ооганстан бийлиги бул өлкөгө келип алып жихатка чакырып жүргөн ондогон чет элдик молдолорду чыгарып салды. Ооганбыз деп мечиттерде жашап жүргөн молдолор чындыгында Пакистан, айрымдары Ирандан келгендер экен. Жаңыл Жусупчан айтып берет.
Ооганстанда коопсуздук күчтөрү өлкөнүн түштүгүндө жүргөн 35 чет элдик молдо имамды мекендерине күч менен кайтаргандыгын билдирүүдө. 31 пакистандык, калган 4 ирандык молдолор түштүктөгү Кандагар дубанындагы Дант ооданындагы мечиттерден куулду. Алардын баары жергиликтүү элди Ооган өкмөтүнө каршы жихатка же ыйык согушка катышууга үндөгөн деп айыпталган. Дант ооданынын акими Ахмадулла Назик Азаттыктын Ооган кызматына пакистандык молдолор Пакистандын Балучистан дубанынан келгендер экендигин билдирди. Назиктин сөзү боюнча алардын жанынан пакистандык ички паспорттор гана табылган. Биз Дант ооданында Пакистандан 31, Ирандан 4 молдонун жүргөнүн аныктадык. Биз алардын ушул өлкөлөрдөн экендигин тактадык. Суракка алып, алардын ооган паспорту жок экендигин билдик. Алар ооган айылдарындагы мечиттерге кирип алышыптыр. Биз ооганбыз, Газниден келдик, Калаттан келдик деп Оогандагы шаарларды айтып жүрүшүптүр, дейт ал. Назик ирандык 4 жаран да Кандагардан чыгарылгандыгын бышыктады. Бул молдолор элди өкмөткө каршы жихатка үгүттөп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөндөн кийин өкмөт өткөн айда иликтөө баштаган эле. Назиктин ростоосунда Пакистандан дагы деле молдолор келип жатат. Анын сөзү боюнча Кандагар бийликтери чет элдиктердин түштүк Ооганстанга мыйзамсыз келишине каршы атайын иш чараларды даярдап жатат. Чек ара аймагындагы чабуулдардан улам Кабулдун Исламабад менен алакасы кийинки кездери начарлап кетти. Ооган президенти Хамид Карзай Пакистан армиясын Ооган айылдарын туш келди аткылап коогалуу аймактардагы кырдаалды ого бетер курчутуп жаткандыгын айткан. Бул айыпты четке каккан Исламабаддын ростоосунда анын аскерлери чек аранын Ооганстан тарабынан болгон кол салууларга жооп берүүгө аргасыз болуп жатат.
Ооганстандан чыгарылган молдолор тууралуу Жаңыл Жусупжан баяндады. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Баткенде президентти 4 саат күтүп жыгылган кыздын ден соолугу жакшы, теологтор муфтията системалуу өзгөрүүнү каалайт. Нобель сыйлыгына талапкерлер арасында Роза Отунбаева дагы бар. Нарында дарыгерлер башкалардын айлыгын ээлеп алган деп шектелүүдө. Азери президенти мунай консорциумун сынга алды. Түркия сириялык учакта ок дары болгонун айтып чыкты. Үчүнчү октябрда Ак үйдүн алдындагы болгон окуя эмне болгонун коомчулук дале талкуулап жатат. Эки жолу бийликти нааразылык акциялары менен алмаштырган Кыргызстандагы бул окуя албетте эл аралык серепчилердин да көңүл борборунда турат. Алардын бири саясий аналитик Сергей Маркидонов. 3-октябрь күнү болгон окуялар өлкөдөгү бейстабилдүүлүктөн, саясий маданияттын өзгөчөлүгүнөн кабар берет деп билдирди. Ага бир катар маанилүү суроолорду кабарчыбыз Айнура Жекше кызы узатты.
Кыргызстанда ушул тапта 3-октябрь окуяларын чечмелеп түшүнүүгө аракеттенишүүдө. Сиздин пикириңизде уруксат берилген митингдин Ак үйгө кезектеги чабуул менен аякташын канчалык олуттуу окуя катары сыпаттаса болот?
Кырдаалды дестабилдештирүү аракеттерин анын арты жарандык согуш же башка чоң жаңжалдарга алып келбесе да өзгөчө постсоветтик өлкөлөрдө олуттуу кабыл алуу керек. Компромисс табуунун ордуна үстөмдүк кылуу аракети көрүлөт. 2010-жылкы окуялардан кийин Кыргызстанда парламенттик демократиянын моделин киргизүү чечими менимче бир аз шашылыш кабыл алынган. Себеби Борбор Азияда парламенттик маданият тамыр жая элек. Демократия ал жерде элдин өзөгүнөн чыкпастан ар кыл топтордун таасирин күчөтүү таймашына негизделген. Андыктан кырдаал кылдын учунда десек болот. Тос тополоң качан болуп кетерин эч ким 100% айта албайт.
Никто вам со 100% точностью не скажет.
Кыргызстандык айрым байкоочулар ушул окуянын артында сырткы күчтөр турушу мүмкүн деп жоромолдошот. Ушундай сценарий канчалык реалдуу?
Опять же, это конспирология, она характерна для любой постсоветской страны.
Кутум жөнүндө теориялар постсоветтик бардык өлкөлөрдө айтылып жүрөт. Кайсы бир тышкы күчтөрдү табуу аракеттери адатка айланган. Бирок ошол 3-чү тымызын күчтөрдүн теоретиктери ала куштуу атынан атай алышпайт. Алар ким болушу мүмкүн? Мисалы, Орусия деп айталы. Жакында эле Орусия Кыргызстанда базасына байланыштуу бир топ ийгиликке жетишти. Октябрда Тажикстанда да ошондой макулдашууга кол коюлду. Путин аны Борбор Азиядагы орус кызыкчылыктары үчүн ийгилик катары сыпаттады. Мындай шартта Орусия кырдаалды эмне үчүн курчутат эле? Бийликке буга чейин жетишилген келишимдерди кайра карап чыгам деген башка жетекчи келсечи? Бул жерде логика жок. Американы алсак, 2014-жыл же коалицияны Ооганстандан чыгаруу мөөнөтү жакындап келатса, аларга бейстабилдүүлүктүн дагы бир очогунун, экинчи Ооганстандын кереги барбы? Кытай болсо тышкы саясатын жүргүзүүдө кайсы аймак болбосун тең салмактуулукка артыкчылык берген өлкө. Ошон үчүн Косово же Түштүк Осетияны тааныбай келатат. Кытай үчүн стабилдүү статус-кво жана экономикалык позицияларын арттыруу маанилүү. Ал эми туруктуулук жок болсо, экономикалык позицияларын кантип бекемдейт? Ошон үчүн 3-чү күчтөрдү издөөнүн кереги жок деп ойлойм. Менимче 2010-жылы реформаланган саясий система туруктуулукка жете элек. Кээ бир адамдар көнүмүш жол менен абалды өз пайдасына өзгөртүүгө аракеттеништи.
Как-то ситуацию изменить в свою пользу.
Туруктуулукка жетишүү үчүн канча убакыт зарыл?
Хорошие вопросы. Вы знаете, однозначного ответа не
посмотрите. Жакшы суроо, бирок ага так жооп жок. Политологияда туруктуу туруксуздук деген түшүнүк бар. Латын Америкасынын мисалын алсак, дээрлик бардыгы испандардын оторчулугунан 19-кылымдын биринчи чейрегинде кутулушкан. Бирок стабилдүүлүк Бразилия, Аргентинанын албаганда иш жүзүндө орно элек. Оң жээкке, сол жээкке урунуп келатышат. Африка мамлекеттеринде да абал ушундай эле. Батыш коалициясы Ооганстандан чыгарылгандан кийин региондун өлкөлөрү 10 жыл мурунку 2001-жылкы кейпин кийип калышы мүмкүн. Ошондо эмне болорун прогноздоо да кыйын. Анын үстүнө бүтүндөй Борбор Азияда исламчылар баш көтөрүүдө. Бул туруктуу тенденция экенин эч ким тана албайт.
Готовы вот к этому вызову.
Аналитик Сергей Маркедонов Кыргызстан тууралуу пикирлерин кабарчыбыз Айнура Жекше кызына айтып берди. Биз болсо бир саамдан соң спорт жаңылыктарына кайрылабыз. эми спорт жаңылыктарына кезек берсек, Монголияда оор атлетика боюнча Азия кубогун кыргыздын жаш балбаны Сыргак Абдрахманов жеңип алды. Бүгүн Болгариянын борбору София шаарында улан кыздар арасында самбо күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты башталган турат. Мексикада болсо футбол боюнча турак жайы жоктор арасында дүйнө чемпионатына Кыргызстандын кыз келиндер командасы катышып жатат. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Кечээ 11 октябрда Монголиядан кубанычтуу кабар келди. Улан-Батор шаарында өтүп жаткан оор атлетика боюнча Азия кубогунун күн сынашуусунда кыргызстандык жаш балбан Сыргак Абдраманов баш байгени жеңип алтын медаль тагынды. Мындай кубанычтуу кабарды федерациянын вице-президенти Улан Молдодосов билдирди.
Мектептердин окуучуларынын арасында чемпион болду. Анан жаштардын арасында Кыргызстан чемпион болду. Анан жаштардын арасында Казакстан да чемпион болду.
Сыргак Абдраманов 56 кило салмакта күн сынашты. Ал 95 кило оордукту жулкуп, 115 кило салмакты түртүп көтөрүп, Азияга таанылды. Былтырда Сыргак Азия кубогунда коло байгытуу алган. 6 октябрдан бери Мексиканын борбору Мехико шаарында футбол боюнча турак жайы жоктор арасында футболдон дүйнө чемпионаты өтүүдө. Мында эркектердин 48 командасы, кыз келиндердин 14 командасы беттешүүдө. Кыргызстандын кыз келиндер командасы Б тобунда 7 оюнун ойноп, 6 жолу жеңишке жетишти. Алар Чили, Парагвай, Канада жана футболдун мекени болгон Улуу Британиянын командасын жеңип, өз тобунда 4-чү орунда келатат. 6 күн футболдон дүйнөгө таанылган Аргентинанын командасында Кыргызстандын кыз келиндер командасы 8-2 эсебинде утуп, адистердин көңүлүн бурууда, дейт футбол федерациясынын эл аралык бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуев.
Канада командасы менен 18-0 эсеби менен жеңишке жетишти. Парагвай командасын 12-1 эсеби менен, Чили командасын 4-3 эсеби менен утуп алышты. Жана Улуу Британия командасын 11-3 менен утуп, акыркы оюнда Америка командасы менен 8-4 эсебинде өз пайдасына оюнду буруп алышты.
Эми талаа ээлери мексикалык жана Колумбиянын командасы менен беттешкени турушат. Футболчу кыздардан Акмарал Жумалиева менен Жылдыз Боркулова айырмаланып, атаандаштардын дарбазасына арбын топ киргизүүдө. 11 октябрда Улуу Британиядан тайквондо боюнча дүйнө кубогунан кыргызстандыктар олжолуу келишти. Брайтон шаарында өткөн дүйнөлүк таймашууларда Майрамбек Дүйшөев менен Инга Цой коло байгетуу алышты. 12 октябрда Болгариянын борбору София шаарында уландар жана кыздар арасында самбо күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Мында Кыргыз Республикасынын намысын 8 спортчу коргойт. Бул дүйнөлүк таймашуулар тууралуу өлкөнүн самбо федерациясынын президенти Нурлан Токоноев Азаттыкка билдирди.
Кыздар арасында күрөшө турган Жумали кызы Анара деген кызыбыз бар. Дүйнөлүк биринчиликте 3-чү место алды эле. Артыкбай уулу Нурсултан Азиянын чемпиону бар. Мамбетжан уулу Урмат деген жигитибиз бар. Азиянын биринчилигинде 3-чү место эле. Бараканов, Белек Саяк деген 2-1 тууган бар. Жок эле дегенде 2-3 местосуна илинип калат деген ой бар.
Ошондой эле бүгүн 12 октябрда Орусиянын Грозный шаарында Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыровдун кубогу үчүн эркин күрөш боюнча эл аралык турнир башталат. Былтыр ушул мелдештин баш байгесин Азия чемпиону Магомед Мусаев жеңип алган. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Эми активдүү жаштар үчүн пайдалуу кабар. Кыргызстанда ишкер болгусу келгендер үчүн атайын долбоор ишке киришип жатат. Анда жаштар ишкерликтин алгачкы баскычтарын үйрөнүшөт экен. Долбоордун маңызын кененирээк билүү үчүн өнүгүү жана шериктештик фондунун аткаруучу директору Чубак Бойконовду чакырдык эле. Саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Чубак, долбоор тууралуу айтып берсеңиз биринчи, кимдер эмне кылышат?
Бул долбоор жаштар үчүн көбүнчө студенттер 18 жаштан 28 жашка чейин да. Проекттин аты бул чемпионат бизнес кейс боюнча. Бизнес кейс боюнча чемпионаттар. Бизнес Brain Busters деген. Бул биздин демилгөнү фонд Сорос Кыргызстан жаштар программасы колдоп берди. Биз ага абдан ыраазычылыкты билдиребиз. Анан кийин бул чемпионат 3 этаптан өтөт да. Биринчи этап бул жаш балдар өзлөрүнүн заявкаларын берет. Бизде анткени форма заявкасы бар да. Бул эми проектке катышам дегендер заявкасын берип, биз заявкаларын карап, эң креативдүү жана суроолорго жакшы жооп берген жаш топторду биз тандап алабыз да.
Каалоочулардын баары катышса болот, түшүнгөнүмө караганда ишкер болгусу келгендерди чакырасыздар дагы, бизнести кезикчү маселелерди бересиздер чечкенге.
Бул бизнес кейс ситуациясы бар. Кейс бул негизги экономикалык, социалдык жана башка бизнесте ситуацияларды карайбыз да. көбүнчө бизнесте азыркы бизде реалдуу бизнес кейстер бар. Еднет ассоциация Еднет бар, ошого алар ошо кейстерди жазган. Ошо кейстерди биз студенттерге беребиз. Студенттер ошол чечимдеп өздөрүнүн ой пикирлерин бизге айтып берет. Жюриде бизде бизнесмендер болот. Эң жакшы жоопторду эң жакшы командалар өздөрү белектерди алышат жана консалтинги компанияларга ошо практика уюштурганга биз аларды аракет кылабыз.
Ошо жакшы идеялар айтылды дей элек, жакшы акылдуу жаштар арганда жолун айтты. Андан ары алар иш жүзүндө ишкер болууга, бизнесмен болууга жолдор түзүлөбү?
Ооба, биринчиден жаштар ошол проектке катышкан жаштар бизнеске керектүү бул кийинки навыктарды алышат. Биринчиден менеджменттен, маркетингден жана экономикалык жагынан да. Анткени бизнес кейсти жаш балдар үч тараптан чечиш керек. Бул менеджмент, маркетинг, экономикалык жагына караштырып, ошо үч тараптан алар өздөрүнүн ой пикирлерин айтыш керек да. Кандай бир бизнес компанияны өнүктүрүп кетиш үчүн. Кээ бирде көбүнчө бизнес компанияларда өзүнүн маселелери бар. Ошо маселелерди биз мындай жаштарга берип, жаштардын ойлорун угайын деген үмүт бар да. Негизги ошентип эгерде бул интеллектуалдыгы оюндарды өнүктүрсөк жаш балдар ушу бизнес компаниялар ушу оюн аркылуу жумушка орношконго эми аракеттери бар да.
Негизи эле азыр ушул студенттер анан окуучулардын керек болсо арасында ушундай долбоорлор көп атат да, ишкерликке жол көрсөтүү, бизнес планды түзүү дегенчи. А негизи эле ошону иш жүзүнө ашырып кеткен студенттер, жаштар барбы өздөрү бизнес кылып кеткен?
Ооба, бар. Бул жылы билесеңер Бишкек ишкердик клубу, алар Кыргызстан боюнча ошондой эми проекттер жүргүзүлгөн, алардын арасында 5 проект, 5 жаш бала бул өзүнүн бизнесин өнүктүрүп кеткен. Алар биз менен тең балдар, 18-ден жана 24 жашка чейин жаш балдар өзүн бизнестен өнүктүрүп азыр ошо боюнча иштеп жатышат.
Бирок атайын ошол билимдерди, тапкычтыкты гана билбестен ага баары бир баштагыч капитал керек болсо керек.
Ооба, баштагыч капитал керек. Бул сөзсүз түрдө биринчиден биздин азыркы проект Business Brain Busters деген чемпионат, бизнес кейс чемпионаттары. Бул жаштарга бир кандай маалымат жана билим берүү бизнес боюнча да. Кантип бизнести экономикалык маркетинг, менеджмент жактан өнүктүрүү үчүн алар реальный кейстерди, ситуацияларды караштырып ошо чечмелейт. Жана азыркы убакта биз Кафми менен экинчи проект жасап жатабыз. Бул стартап уикенд деген, англис тилинде орус тилге которсок же кыргыз тилине, бул жумалык жаш балдарга атайын ошо стартап, бул бизнести жаңы өнүгүп атканда бул стартап деп коет. Ошол боюнча азыркы бизде проект бар да. Чыныгында ошо проектти биринчи, экинчи, үчүнчү местага эме финансылык каражат бөлүнгөн. Анткени бир ошо финансылык каражатка микрокредитный компания Байтышым жана партнерлор USAID'нин программасы JASA KG деген жана башка GIZ анан кийин фонд Фридриха Наумана деген фонддор бизди колдоп берди. Эгерде Кудай буйруса, могу 9-10, 11 ноябрда биз ошо проекттерди жүргүзөбүз. Ошо проектке жаш балдар катышса болот. Жана ошо проектте 3 күндүн ичинде менторлор, бизнесмендер ушу бизнес планы өнүктүрүп жана механизация кылып бергенге жардамдашат.
Сиз өзүңүз дагы ушул кичинекей бизнестен баштаган турбайсызбы? Ошончо башкаларга тажрыйба бөлүшөйүн деп атыптырсыз э? Өзүңүзгө кандай болуп башталды?
Биринчиден башталганда аябай кыйын болгон. Биз эң башында ойлор бар болчу, бирок ойлорго акча жок болуп калат же бир кандай өзүң ишин албайсың, ушу бизнести өнүктүрө алам деген, анан кийин күйүп кетесиң акча салып ушу бизнеске. Бирок акырындап орусча айтканда все приходит с опытом дегендей.
Сиз тил мектебин ачыпсыз, кандай ийгиликтүүбү?
Азыркы убакта ийгиликтүү, бир гана биз бир жылдан кийин айта алабыз ийгиликтүү же ийгиликтүү эмес.
Сизге жаңы?
Жаңы. 2 ай болду иштетканына. Анан бир жылдан кийин мен силерге айта алам, ийгиликтүү бул бизнеспи же жокпу деп. Бирок эң негизгиси биз ушу жерден токтоп калбайбыз. Биз өзүбүздүн башка идеяларыбыз бар, ошолорду өнүктүргөнгө жана реалдыштыгы.
Кыргызстанда негизи эле жаштардын арасында кайсы бизнестин түрү көп?
Эң көбүнчө азыркы өнүгүп аткан бул традиционный бизнес деп коебуз. Бул коммерция биринчиден, бул базарларда алып сатмай. Бирок азыркы убакта акырындап IT бизнес өнүгүп келатат да. Ошо көбүнчө бизнести IT жагынан караштыргандачы, бул вебсайт аркылуу жана магазиндерди түзүп куруп, Кыргызстан боюнча, дүйнө жүзү боюнча ушундай бир кандай интернет онлайн аркылуу бир кызматтарды бергенге.
Рахмат сизге, чубак. Урматтуу угармандар, Азаттыктын бүгүнкү коногу өнүгүү жана шериктештик фондунун аткаруучу директору Чубак Бойконов болду. Чубак, келип бергениңизге чоң рахмат.
Чоң рахмат сизге.
Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Тажрыйбаларыңыздан андан ары жаштар менен бөлүшүп жүрө бериңиз. Урматтуу угармандар, эфирде жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык Чекит сайтына кирип окуп, өз пикириңизди калтырып турсаңыз болот. Азаттыктын бүгүнкү түшкү чыгарылышын ушу менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Күндүн башка окуялары менен сиздерди Азаттыктын жамааты кечки чыгарылыштарыбызда тааныштырат. Иш күнүңүздөр жемиштүү улансын.